Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sardoba ichida tergov, loyiha yoki ekspluatatsiyadagi xatolar, qurilish me'yorining buzilishi va tabiiy ofat versiyalarini o'rganayotgani ma'lum qilindi. Sardobadagi uylarni tendersiz tanlab olingan 3 ta shirkat qurishi ma'lum bo'ldi. Sardoba toshqinida Qozog'iston tomoniga suv o'tmaydi deb ma'lumot berilgani rasman tan olindi. Koronavirusga chalingan 12-chi bemor, Tojikistondan O'zbekistonga kirgan haydovchi vafot etdi. Vazirlar O'zbek-Turkman chegarasida katta savdo zonalarini qurish masalasini muhokama qildi. Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi. Germaniyada namoyishlar bo'ldi. Yangi Zelandiyada bosh vazirni kafega kiritishmadi.
Ozodlikda xabarlar.
17 may kungi ba'zi muhim xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Sirdaryodagi Sardoba suv ombori o'pirilishi ortidan toshqinda boshpanasini yo'qotganlarga mo'ljallangan yangi ko'p qavatli uylarni qurib beradigan 3 ta shirkat nomi e'lon qilindi. Xalqaro press-klubda 16 may kuni o'tgan brifingda qurilish vaziri birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovning ma'lum qilishicha, vaqt tig'izligi bois Toshkentdagi uylarni qurgan shirkatlarning ishlari ko'rib chiqilgan va ular orasidan 3 tasi tendersiz tanlab olingan. Bulardan biri Toshkentning Chilonzor tumanidagi Oqtepa mavzesi va Sergeli tumanidagi monolit uylarni qurgan White City Construction shirkatidir. Ikkinchisi Toshkentdagi Eco uylarni qurgan Ecopark shirkati, uchinchisi Toshkent shahrining Qorasuv dahasida Milliy gvardiya xodimlari uchun uylar qurgan Gold Step Invest shirkatidir. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozircha Sirdaryoda 3 ta yangi uy-joylar dahasini qurish rejalanmoqda. Buning ichida bitta maktab, 66 ta uy, bitta bog'cha va bitta qishloq oilaviy poliklinikasi bo'lishi aytilgan. Shu yil 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi ortidan ro'y bergan toshqinda 5000 dan ortiq turar joyga zarar yetgani aytilgan. O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Vohidjon Ahmadjonov 1 may kuni Sardoba suv omborida to'g'on o'pirilishi oqibatida Qozog'iston so'roviga javoban suv omborida tezda suv yopiladi va suv xavfsiz yo'naltiriladi deb aytilganini tan oldi. Mulozim bu ma'lumot vaziyatga oid dastlabki baholashga tayanib berilganini ta'kidlagan. Gazetuzga berilgan intervyudan iqtibos. Birinchi on birinchi lahzalarda Qozog'iston tomonidan so'rov bo'lganida haqiqatdan ham shunaqa javob bo'lgan. Barcha choralar ko'rilyapti, sizlarga suv yetib bormasligi uchun yoki talofat yetkazmasligi uchun degan xabarlar bo'lgan, deya ta'kidlaydi Gazetuz nashriga bergan intervyusida Vohidjon Ahmadjonov. Shuningdek, Sardobadagi toshqin suvlarini Arnasoy ko'liga yo'naltirish chorasi samara bermadimi degan savolga javoban Vohidjon Ahmadjonov suv toshqinini mavjud Janubiy Mirzacho'l magistral zovuriga, kollektorga yo'naltirishda bu kanalning o'tkazish qobiliyati yetmaganini aytgan. Shu bilan birga Vohidjon Ahmadjonov O'zbekiston tomoni Qozog'istonga minimal darajada zarar yetkazish bo'yicha barcha choralarni ko'rganini aytib o'tgan. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, Surxondaryo viloyatida koronavirus tashxisi qo'yilgan bemorlardan biri yurak qon tomir va o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etgan. Xorijga yuk tashigan haydovchi Rossiyadan Tojikiston orqali Surxondaryoga kirib kelgan. Asli sirdaryolik fuqaroda 2 tomonlama pnevmoniya og'ir kechib, 5 may kuni viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani, tahlillarda COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgani aniqlangani aytilmoqda. Biroq ko'rsatilgan reanimatsion muolajalarga qaramasdan sun'iy nafas olish apparatida bo'lgan bemor yurak qon tomir va o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etdi deb xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi. Ayni paytda bu shaxs O'zbekistonga qachon kirib kelingan, kelgach karantinga olinganmi, olingan bo'lsa qayerda saqlangan, bu haqda ma'lumot berilmadi. O'zbekistonda virusga chalingach vafot etgan bemorlar soni shu bilan 12 nafarga yetdi. Endi esa mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa xabarlarga o'tamiz. Turkmaniston davlat matbuotining xabar qilishicha, 15 may kuni o'tkazilgan hukumat yig'inida jinoiy harakatlardan samimiy afsusda bo'lgan 1192 nafar Turkmaniston hamda 210 nafar xorij fuqarosini ozod etish qarori qabul qilingan. Afv etilganlar ro'yxati qanday mezonlar asosida tuzilgani va ularning shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha oshkor qilinmadi. Mamlakat qamoqxonalarida yuzlab siyosiy mahbuslar borligi ishoniladi, ularning ko'pi og'ir sharoitlarda ushlab turilayotgani aytiladi. Ukraina parlamentining spikeri Dmitro Razumkov Ozodlik radiosi Ukraina xizmatiga bergan intervyusida Qrimni Ukrainaga qaytarish murakkab va sekin kechadigan jarayon bo'lishini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyevning bu jarayonni o'z yakuniga yetkazish qarori qat'iydir. Moskva 2014 yilning martida Qrimni noqonuniy tarzda anneksiya qilib olib, yarim orolda xalqaro hamjamiyat tan olmagan referendumni o'tkazgandi. G'arb davlatlari Rossiyaning bu harakatlari ortidan sanksiya joriy qilgan, Moskva esa ayirmachilarni jangchi qurol aslaha va moddiy yordam bilan ta'minlab kelayotganini rad etgan bo'lsa-da, buning teskarisini ko'rsatuvchi talay dalillar oshkor bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Prokuratura Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 ta versiyani o'rganayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovning ma'lum qilishicha, tergov surishtirayotgan 4 ta versiya mana bulardir. Loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar, tabiiy ofat. Xalqaro press-klubning Sardobadagi falokatga bag'ishlangan sessiyasida ma'lum qilinishicha, ish doirasida 170 kishi so'roq qilingan. Bundan tashqari sudga oid qurilish ekspertizalari ham belgilangan. Bosh prokuror matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, hozirda yetkazilgan zarar miqdori ham aniqlanmoqda. Tergov muddati aslida 3 oydan oshmasligi lozim, ammo zarurat tug'ilsa, Sardoba ishi bo'yicha tergov 7 oygacha uzaytirilishi mumkinligi ham ta'kidlandi. Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, Sardoba suv ombori obyektining pudratchisi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, ya'ni sobiq suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi 15-sonli qurilayotgan obyektlar birlashgan direktor bo'la turib, bosh pudratchi sifatida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi qatnashgan. Qurilish ishlariga 28 ta subpudratchi jalb qilingan, loyihachi sifatida esa O'zgib mas'uliyati cheklangan jamiyat ishtirok etgan. Loyiha qiymatining 1 trillion 2 million so'mni tashkil qilgani aytildi. Moliyalashtirish manbai sifatida esa byudjet mablag'lari olingan. Ma'lum qilinishicha, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligining malakali va tajribali xodimlardan iborat tezkor tergov guruhi olib bormoqda. Yana aytilishicha, jinoyat ishi doirasida 25 tadan ziyod tegishli sohadagi yuqori malakali mutaxassislar jalb qilingan, jumladan gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish sohasidagi mutaxassislar ham bor. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 5 may kungi selektor yig'ilishida Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi deb va'da bergandi. 7 may kuni Sardobadagi falokat sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tarkibi e'lon qilingan. 1 may kuni prezident Mirziyoyev farmoyishi bilan tasdiqlangan bu komissiya tarkibiga Sardoba loyihasining bosh quruvchisi, O'zgidroenergo aksionerlik jamiyati raisi senator Abdug'anis Anginov kiritilgan. 2017-yilning 17-may kuni Sardoba suv omborini aynan buyurtmachi Abdug'anis Anginov va bosh pudratchi Ochilboy Ramatovlar prezident Mirziyoyevga taqdim etgan edi. Sardoba suv omborini prezidentga topshirganining ertasiga Anginov Mirziyoyev farmoni bilan yangi tashkil etilgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi, ya'ni O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri etib tayinlangan edi. Shu yil oxirida uni Mirziyoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi unvoni bilan taqdirlagan. Jarayondan xabardor mulozimlarning aytishicha, bu mukofot ham Sanginovga aynan 2021 yil qurib bitirilishi ko'zda tutilgan Sardoba suv omborini belgilangandan 4 yil oldin topshirgani uchun berilgan. Sardoba suv omborining qurilishi va buning ortidagi sxemalar haqida Ozodlik radiosi hozirlagan maxsus eshittirish hamda video reportaj bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. COVID-19, Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi, Germaniyada namoyishlar bo'lmoqda, Yangi Zelandiyada esa bosh vazirni kafega kiritishmadi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barnon var. Koronavirusdan eng ko'p ziyon ko'rgan Osiyo va Yevropa davlatlarida joriy qilingan karantin choralari birin-ketin bekor qilinmoqda. Aksar Yevropa davlatida virusga chalinish, o'limlar hamda shifoxonaga yotqizishlar soni ozaya boshlagani uchun iqtisodning ayrim segmentlari ochilmoqda. Yoz oylari yaqinlashar ekan, Yevropa hukumatlari turizm sanoatini ochish taraddudini ko'rmoqda. Iyun oyiga qadar Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida joriy qilingan cheklovlar bekor qilinishi aytilgan. Germaniya, Lyuksemburg, Shvetsiya, Fransiya va Avstriyaga sayohat bo'yicha joriy qilingan cheklovlarni bekor qildi. Yaqin kunlarda Daniya bilan chegarasini ochmoqchi. Fransiya, Italiya va Gretsiyada esa sohillar ochildi, ammo ko'plab sohillarda oftobda toblanishga hali izn berilmadi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte iqtisodni qayta ochish virusni yangidan tarqalishiga sabab bo'lishi mumkinligini tan oldi, ammo bu chorani qabul qilish zarurligini ta'kidladi. Italiya Italiyada virus bugunga qadar 32 mingga yaqin odamning o'limiga sabab bo'ldi. 18-maydan boshlab mamlakatda do'konlar, barlar, kafelar, restoran va muzeylar o'z eshiklarini ochadi. Germaniyada 16-maydan bo'sh stadionlarda futbol o'yinlari boshlandi. Ayni kunda mamlakat bo'ylab cheklovlarga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Yangi Zelandiyada esa bosh vazir o'zi joriy qilgan cheklov tufayli mahalliy kafelarning biriga kiritilmadi. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining bildirishicha, jahonda ushbu virusdan o'lganlar soni 313 mingdan oshgan. 1 million 800 ming bemor sog'aygan. Koronavirusni yuqtirganlar soni esa 4 million 700 mingdan oshgan. Halok bo'lganlar soni bo'yicha AQSh dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Mamlakatda virusga chalinganlar soni 1.5 milliondan, virus tufayli nobud bo'lganlar soni 90 mingdan oshdi. AQShda pandemiya nazorat ostiga olinmagani haqidagi xavotirlarga qaramasdan, ko'plab shtatda cheklovlar bekor qilindi. 36 millionga yaqin shaxs ishsiz qolgani uchun virus yanada tez tarqalishi haqidagi xavotirlarga qaramay, mamlakat iqtisodini qayta yo'lga qo'yish uchun choralar ko'rilmoqda. Braziliya va Meksika esa pandemiyaning yangi o'choqlariga aylanmoqda. Braziliyada koronavirus yuqtirganlar soni 233 mingdan, o'lganlar soni 15 mingdan oshdi. Meksikada virusga chalinganlar soni 47 mingdan, virus tufayli o'lganlar soni 5 mingdan oshdi. Virus ilk marotaba qayd etilgan Xitoyda kuniga juda oz sonli virus yuqtirish holatlari qayd etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda keyingi oy davomida birorta bemor virus tufayli o'lmagan. Ammo Xitoy rasmiylari tarqatayotgan bu ma'lumotlarga shubha bildirilmoqda. Bugunga qadar Yevropada koronavirus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasidan 152 mingdan ortiq odam vafot etdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200 dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bois chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanish-bilish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab muntazam reyslar qo'yilgunga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil qilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytadiganlarning 7 ming kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubay, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek, ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishga qaramay uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha, uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyog'i bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'la turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys bortidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor, kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish-bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Sardoba ichida tergov, loyiha yoki eksploatatsiyadagi xatolar, qurilish me'yorining buzilishi va tabiiy ofat versiyalarini o'rganayotgani ma'lum qilindi. Sardobadagi uylarni tendersiz tanlab olingan 3 shirkat qurishi ma'lum bo'ldi. Sardoba toshqinida Qozog'iston tomoniga suv o'tmaydi deb ma'lumot berilgani rasman tan olindi. Koronavirusga chalingan 12-chi bemor, Tojikistondan O'zbekistonga kirgan haydovchi vafot etdi. Vazirlar o'zbek-turkman chegarasida katta savdo zonalarini qurish masalasini muhokama qildi. Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi. Germaniyada namoyishlar bo'ldi. Yangi Zelandiyada bosh vazirni kafega kiritishmadi. Bugunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida qo'shni O'zbekiston yordami bilan yog' ishlab chiqarish zavodi qayta qurildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, qo'shni O'zbekiston yordami bilan Afg'onistonning shimoliy Balxi viloyati markazi Mozori Sharif shahrida yog' ishlab chiqaruvchi bir zavod qayta qurilib, faoliyatga boshladi. Mazkur zavodning ochilish marosimida qatnashgan Balxi viloyati hokimi Muhammad Ishoq Rahguzar, so'nggi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro ayrim sohalarda hamkorliklar rivojlanib borayotganiga ishora qilib, qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning shimol viloyatlarida infrastruktura tuzilmalarini qurish va qayta tiklashda amaliy hamkorliklar ko'rsatib kelayotganini bildirdi. Balx hokimiga ko'ra, Mozori Sharif shahrida O'zbekiston hamkorligida qayta qurilib ishga tushirilgan yog' zavodi bundan yarim asr oldin faoliyatga boshlagan, biroq ichki urushlar davrida vayron etilib, faoliyati to'xtab qolgan. Mahalliy rasmiylar, o'zbekistonlik muhandislar mazkur zavodni qo'shni O'zbekistondan keltirilgan zamonaviy mashinalar bilan qayta tiklaganliklarini aytadilar. Hozirgi kunda 24 soat ichida 8 tonna yog' ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu zavod samaradorligi kelgusida 2 barobarga oshishini aytadi zavod boshlig'i Hasan Mustaqim. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Yodgor Hoja Shodmonov mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini bildirib, yaqin kelajakda Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida ham O'zbekiston yordami bilan boshqa bir yog' ishlab chiqaruvchi zavod qayta quriladi, dedi. Afg'oniston rasmiylari Mozori Sharif va Qunduzda yog' ishlab chiqarish zavodlari faoliyat boshlashi bilanoq mamlakat aholisining chet eldan import etiladigan yog'ga bo'lgan ehtiyoji hajmi bir necha barobarga kamayishini aytadilar. Qo'shni O'zbekiston so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida bir qator muhim iqtisodiy proyektlarni amalda tatbiq etgan. Bundan taqriban 10 yil oldin O'zbekiston muhandislari Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini qurib bergan edilar. 2009 yildan beri O'zbekiston Afg'oniston poytaxti va boshqa 8 viloyatiga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Shuningdek, Afg'oniston shimolida Mozori Sharif Hirot temir yo'li tarmog'i qo'shni O'zbekiston muhandislari ishtirokida qurilishi kutiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt UZ jurnalisti hujumga uchradi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi Effekt UZ nashri tahririyati o'zining Farg'ona viloyat Quva tumanidagi tasvirchisi 13 may kech soat 7lar atrofida noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ma'lum qildi. Nashr bayonotida jurnalistlar uyi buzilishga tushgan nogiron ayol arzi yuzasidan Quva tumani hokimligida bo'lib, arzchining uyiga ketayotgan paytda tasvirchi G'iyosbek Eshev hujumga uchragani aytiladi. Noma'lum shaxslar operatorning ko'zlariga gaz sepgani, mashinasining oynalarini sindirgani, video kamerasini olib qochgani aytilgan bayonotda. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov ozodlikka holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini aytdi. Quva tuman hokimligining rasmiy saytida e'lon qilingan telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb aloqani uzdi. Effekt UZ tahririyati UZ jurnalistining Quva tuman hokimiyati binosidan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini aytmoqda. Tahririyat Instagram sahifasidagi bayonotida jurnalist Elyor Tojiboyev va tasvirchi G'iyosbek Eshev Quva tumanida uyi buzilishiga tushib, tovon puli ololmayotgan 4 farzandning onasi bo'lgan nogiron ayolning arzi yuzasidan hokimiyatga borganliklari aytiladi. Jurnalistlar hokimiyat binosidan chiqqanlardan so'ng tasvirchi G'iyosbek Eshev mashinada ketayotganida noma'lum odamlar uni quvib yetib hujum qilgani, Matiz avtomashinasi oynasini sindirib, kamerasini olib qochgani haqida hamkasbi Elyor Tojiboyevga telefon qilib aytgan. Hokimiyat binosidan chiqilgach, muxbir murojaatchi bilan birga yo'lga chiqadi. Ular bilan birga bo'lgan operator G'iyosbek Eshev o'z mashinasida oldinlab ketganidan biroz vaqt o'tib, qo'ng'iroq qiladi va unga yo'lda hujum bo'lganini aytadi. Operatorning ko'zlariga gaz sepishgan, mashinasining oynalarini sindirishgan, operatorning video kamerasi olib qochilgan, deyiladi tahririyat bayonotida. Ozodlik hujumga uchragan G'iyosbek Eshevning o'ziga bog'lana olmadi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Ishonxonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv ishlari olib borayotganini aytar ekan, surishtiruv jarayonlariga xalaqit bermaslik, surishtiruv jarayonlari xolisligiga ta'sir va bosim o'tkazmaslik maqsadida Effekt UZ tahririyati ushbu mavzuda hozircha hech narsa aytolmaydi. Huquq tizimlari bu holat bo'yicha adolatli qaror chiqishiga umid qilamiz, dedi. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan Quva tuman hokimidan ham izoh olish uchun uning hokimlik rasmiy saytida keltirilgan uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga ko'ra ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga muvofiq jurnalist o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist tekshiruv o'tkazish, mansabdor shaxs qabulida bo'lish, ma'lumotlarni belgilangan tartibda yozib olish, shu jumladan zarur texnika vositalardan foydalangan holda yozib olish huquqiga egadir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 maydan boshlab Rossiya va Qozog'iston chegarasida o'z yurtiga ketayotgan yuzlab o'zbek muhojirlar to'plana boshladi. Ular Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit yo'lini ochib berishni so'ramoqda. Qozog'iston rasmiylari esa koronavirus bilan vaziyat qo'shni davlatlarda yaxshilanmagunicha mamlakat chegarasi ochilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg oblastidagi Mashtakova chegara nazorat punktida yuzlab o'zbek muhojirlari yig'ilib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yo'lovchilari Qozog'iston 11 may kuni chegarani ochishiga ishonib yo'lga chiqqanini gapirdi. Farrux ismli muhojirlardan birining aytishicha, yo'lovchilarning bir qismi chegarada 10 kundan beri turibdi. Biz Orenburg viloyati Mashtakova degan chegara punktidamiz. Bu yerda mashinalar 10 kun oldin kelgan. Tamojnani 11 kuni ochadi degandi, lekin 11 kuni ham Qozog'iston ochmayapti. Bu yerda 400-500 odam bor. Yana ikkita avtobusda to'la odam. hammasi O'zbekiston fuqarolari. Shu yerda 100 ta qirg'izlarning mashinasi bor edi. Ular o'tib ketdi, ikki partiya bo'lib, deydi Farruh. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi boshqa nazorat punktlarida ham o'zbekistonliklar yig'ilmoqda. Farruh chegaraga yig'ilayotgan O'zbekiston vatandoshlari o'zbek va qozoq hukumat vakillaridan Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'rayotganini aytadi. Bugun Ruslandagi punktni yopgani uchun Orenburgga yana 15-20 mashina turibdi. Asosiy avtomobil o'tadigan postlar Maslakova, Orenburgdagi Sagarchin va Azimki. Qozog'istonlik chegarachilar bilan gaplashib ko'rdim. Ular menga 11 may kuni ochilishi aniq emas, deyapti. Odamlar mashinani ichida yotib karantin o'rnatilgan. Bizlarni talab qilayotgan narsamiz bitta. Bizga uyga yetib olish uchun Qozog'iston orqali 3 kunlik koridor ochib bersin bo'ldi, deydi Farruh. Buxorolik muhojir bundan 10 kun oldin yetib kelgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tolmasdan Orenburg va nazorat punktlari atrofidagi yirikroq shaharchalarda yig'ilishib, ijaraga kvartira va uylarni olib yashab turganini bildirdi. Ayni damda ozodlik suhbatlashgan bir qator boshqa musofirlar Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon yo'lga chiqish-chiqmaslik masalasida ikkilanayotganini bildirmoqda. Ulyanovsk viloyatida mehnat qilib kelgan So'xlik Haytboyning aytishicha, u yashayotgan joydan qariyb 50 muhojir chegara tomon yo'lga chiqishga shaylanib turibdi. Haytboy ishsiz, mablag'siz qolgan o'zbekistonliklar uchun Rossiyadan mashinada chiqib ketishdan boshqa yo'l qolmagan, deydi. Men yashayotgan joydan 52 odam mashinalarda Farg'ona viloyatining So'xigacha bormoqchimiz. Ilojimiz qolmayapti. Mashinada ketamiz, faqat chegara ochiladimi yo'qmi shuni kutib yotibmiz. Odamlar qiyin ahvolda qoldi, pulsiz, joysiz. Ochilsa bugunoq chiqamiz yo'lga, dedi Haytboy. Ozodlik tahririyatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Vladimir, Voronej va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan murojaat kelayotgan ko'plab o'zbek migrantlari ham Qozog'iston chegarasining ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytmoqda. Qozog'iston hukumati esa 10 may kuni chop etgan 36 sonli qarori bilan Qozog'istonda favqulodda vaziyat tugatilgani, ammo 11 maydan mamlakat karantin holatida qolishini e'lon qildi. Xususan mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslar 2 kun davomida koronavirusga tekshirilib, 14 kunlik karantinga joylashtirilishi. Tranzit yo'l bilan ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilar ham laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilishi majburiy ekani belgilandi. 8 may kuni mahalliy jurnalistlar savollariga javob bergan jamoatchilik sog'lig'ini saqlash milliy markazi direktori Damir Kobjasarov Qozog'iston hozircha tashqi chegaralarini ochmasligi to'g'risida bayonot bergan edi.
O'zbekiston madaniyat. Butxonani ta'mirlagan meros chashmasi davlat unitar korxonasi tugatilishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik tasarrufiga O'zbekiston prezidentining hali imzolanmagan farmon loyihasi kelib tushdi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasida ishlaydigan mulozim ozodlikka taqdim qilgan hujjat loyihasi O'zbekiston prezidentining respublikada madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonidir. Hali imzolanmagan farmonda madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari tugatilishi va obidalar madaniy meros departamenti tasarrufidan chiqarilishi haqida gap boradi. O'zbek tilida yozilgan 6 varaq, 26 bo'lim va 5 ilovadan iborat hujjat O'zbekiston Madaniyat vazirligi, Akademiya teatr arboblari hamda bastakorlar uyushmasi rahbarlari ishtirokida tayyorlanganligini shu 4 idoraning ozodlik suhbatlashgan xodimlari tasdiqladi. Hujjat joriy yilning 3-avgustda imzolanishi va bu sana O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni deb e'lon qilinishi kutilmoqda. Hujjat imzolanib kuchga kirgani ortidan O'zbekistondagi madaniy meros obidalari ta'miri bilan shug'ullanadigan 2 davlat tashkiloti tugatiladi. Bu 2 tashkilot shu paytgacha madaniy obidalar ta'miri bilan shug'ullanib kelgan edi. Gap Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari haqida ketmoqda. Bu 2 tashkilot olib borgan ta'mirlash ishlari keyingi paytda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Meros chashmasi davlat unitar korxonasi tarafidan amalga oshirilgan Toshkentdagi butxona ta'miri Rossiya dizaynerlar ittifoqi mutaxassislari tarafidan vandalizm deb baholangan edi. Ozodlik madaniy meros ta'mirlash hamda Madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi korxonasi vakillari bilan gaplashdi. Korxona vakillariga ko'ra, tizimdagi o'zgarishlar ularning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bekor qilmaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning o'zlikka aytishicha, bu ikki tashkilot tugatilib, o'rnida Madaniyat vazirligi huzurida davlat muassasasi shaklida Madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.